პროგრამა ეკომეტრიდა ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. მეგობრებო და გთავაზობთ თემას. საქართველოს ჭაობები, ანუ ჭარბტენიანი ტერიტორია, მოდით ვისაუბროთ აი ამ უნიკალურ ეკოსისტემაზე, ულამაზეს ეკოსისტემაზე, რომელიც შეიძლება უკავშირდება რაღაც უსიამოვნო ფაქტებს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაზე საინტერესო, იშვიათი და აუცილებელი ეკოსისტემაა. რომ არა კოლხეთის ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ გვექნებოდა ასეთი კარგი სასმელი წყალი. ვამაყობთ, რომ მისი შემადგენლობა საერთაშორისო სერტიფიკატის ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს. ხელს უწყობს კლიმატურ მრავალფეროვნებას, არამარტო საქართველოში, არამედ მთელს კავკასიაში. საერთოდ დედამიწის ბალანსისთვის ეს შეუცვლელი ეკოსისტემა, ამიტომაც ისწავს მას საკმაოდ მკაცრი საერთაშორისო კონვენცია. აი ამ კონვენციის საფუძველზე შეიქმნა კოლხეთის ეროვნული პარკიც 1999 წელს. კოლხეთის ჭაობები მნიშვნელობას ცილდება საქართველოს ფარგლებს, როგორც უკვე გითხარით. ამ სისტემის დაცვით დაინტერესებული არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი და მსოფლიო ბანკი. აი სწორედ მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით შეიქმნა კოლხეთის ეროვნული პარკი და იდეის განხორციელებელი, პროექტის პირველი კოორდინატორი, ბატონი მამუკა გილაგა გახლავთ ჩვენი სტუმარი, გიგახლავთ შავი ზღვის დაცვის საერთაშორისო კომისიის სანაპიროს ინტეგრირებული მართვის მრჩეველი და ჯგუფის წევრი საქართველოდან. და მოგვიანებით ეთერში ჩაგვერთვება ალბათ კოლხეთის ეროვნული პარკის დირექტორიც. იმედია, კოლხეთის ჭაობები ბევრ თქვენგანს უნახავს, იცნობს ამ ულამაზეს ადგილებს. თუ გაინტერესებთ, რატომ უნდა დავიცვათ და როგორ უნდა მოუფრთხილდეთ და რა მნიშვნელობა აქვს ამას ჩვენივე, ჩვენი ქვეყნის არსებობისთვის, ტურიზმის განვითარებისთვის, სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, სამეგრელოს, გურიის, იმერეთის და აფხაზეთის შენარჩუნებისთვის, დაგვირეკეთ 40-91-92-92-92-92 და რა თქმა უნდა მოემზადოთ ეკოვიქტორინისთვის და პრიზისთვის, რომელიც თქვენთვის დააწესეს მარნეული სასურსათო საწარმომ და კომპანია კამპამ. ეს გახლავთ ორი ქართული ბრენდი თქვენთვის კარგად ნაცნობი. შიდა წარმოების ეკოლოგიურად საიმედო პროდუქციით ეძებეთ მხოლოდ ჩვენი ქართული ნაწარმი ბაზარზე და გააკეთეთ სწორი არჩევანი.
გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასახმებას. შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის.
ეკომეტრი აგრძელებს მუშაობას, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ კოლხეთის ჭაობების უნიკალურ სისტემაზე. იგი იცავს ქვეყანას, როგორც უკვე გითხარით, ლოკალურად და გლობალურად. ამავე დროს კოლხეთის ჭაობებს აქვს განსაკუთრებული ფუნქცია. ის არის ფილტრი. სხვა ფუნქციაც აკისრია ყველაფერ ამაზე ზოგადად ეკოდაიჯესტში.
ეკოდაიჯესტი.
დედამიწაზე პირველი ჭაობები წარმოიშვა 350-400 მილიონი წლის წინ. ჭაობიანი ტერიტორიების დიდი ნაწილი გვხვდება დედამიწის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ვასიუგანის ჭაობის ფართი 53-55,000 კვადრატული მეტრია. ჭაობის უნიკალური ეკოსისტემა დედამიწის ჰიდროსფეროს მნიშვნელოვანი ნაწილია. ხელს უწყობს მდინარეების წარმოშობას, უწევს უფრო დიდ წინააღმდეგობას სათბურის ეფექტის განვითარებას ვიდრე ტყეები, ამიტომაც მას დედამიწის ფილტვებსაც უწოდებენ. ჭაობები ითვლება სასმელი წყლის ერთადერთ ბუნებრივ ფილტრად და აგროეკოსისტემების სანიტრად. ჭაობების ბიომრავალფეროვნება მოიცავს სოფლიოს უნიკალურ სახეობებს. ჭაობის მინერალები გამოიყენება ლითონის ცნობისთვის, ტორფი სოფლის მეურნეობასა და მედიცინაში. ჭაობის ეკოსისტემები დედამიწის ისტორიის შემსწავლელი მეცნიერების, პალეობიოლოგიისა და არქეოლოგიის ულევი წყაროა. ის ინახავს მცენარეების, ადამიანისა და ცხოველის ჩონჩხებსაც კი. საქართველოს ჭარბტენიანი ნიადაგების, ანუ ჭაობების დიდი ნაწილი მოქცეულია კოლხეთის დაბლობზე. საერთო ფართი მოიცავს ხმელეთზე 30,000 და საზღვაო ნაწილში 14,000 ჰექტარს. ეს არის ჭურის, ნაბადას, ფიჩორა, პალიასტომის, პალიასტომის და შავი ზღვის აკვატორიის ჭაობები. საქართველოში ჭაობების დაშრობა პირველად დაიწყო ყარსის ომის დროს. გენერალ მურავიოვის ბრძანებით 1851 წელს გაჩეხეს გაგრის მისადგომების ტყეები და დააშრეს ჭაობები. კოლხეთის დაბლობის ჭაობებში შემორჩენილია გამყინვარების პერიოდის რელიქტური და ენდემური სახეობები. ანალოგად შეიძლება მხოლოდ კასპიის ზღვის სანაპირო ლენქორანი გამოდგეს. კოლხეთის ჭაობებზე გადის აფრიკა-ევრაზიის გადამფრენი ფრინველების უმთავრესი სამიგრაციო გზა. ჭარბტენიან ნიადაგებს იცავს რამსარის საერთაშორისო კონვენცია, რომელსაც საქართველო შეუერთდა 1996 წელს.
ვაგრძელებთ მუშაობას პირდაპირ ეთერში, გადაცემის სტუმარი გახლავთ შავი ზღვის დაცვის საერთაშორისო კომისიის სანაპიროს ინტეგრირებული მართვის მრჩეველი და ჯგუფის წევრი საქართველოდან მამუკა გვილავა. როგორც აღნიშნეთ დასაწყისში, ბატონი მამუკა გახლავთ პირველი პროექტის, კოლხეთის ეროვნული პარკის, მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის კოორდინატორი. ეს ჯგუფი იყო, შესანიშნავი ჯგუფი, რომელმაც დააპროექტა ეს ყველაფერი, ის რაც დღეს კოლხეთის ეროვნული პარკის ფარგლებშია. ბატონო მამუკა, რა ეკოსისტემაა კოლხეთის ჭაობები და რატომ მოიხსენიებენ მას მეორე ტერმინით ჭარბტენიანი ტერიტორიები?
დიდი მადლობა ქალბატონო ჯული ამ თემის შემოთავაზებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ესე მდიდარი არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებით, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ძირითადად კოლხეთში არიან ისინი კონცენტრირებული, თუმცა სხვა ადგილებშიც გვაქვს ესეთი ეკოსისტემები. მე მინდა თავიდანვე დავიწყო ერთი სიტყვით, ჭაობები, და ამ სიტყვას დაუბრუნოთ თავისი, თქვათ, ლეგიტიმური უფლება არსებობაზე. თავის დროზე ეს ტერმინი ჭარბტენიანი ტერიტორიები სპეციალურად იყო შეცვლილი, რადგან ჭაობი რატომღაც აღიქმება ჩვენს ქვეყანაში, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, სხვაგანაც, რატომღაც ცუდის და უსიამოვნოს. და მე გარწმუნებთ ჩემი პირადი გამოცდილებით, ძალიან ბევრჯერ ვარ ბევრ ქვეყანაში და მით უმეტეს ჩვენთან ამ ტერიტორიებზე ნამყოფი, და ამაზე ლამაზი და ამაზე უფრო სათუთი და დადებითი ემოციების მომნიჭებელი ტერიტორია და ეკოსისტემა არ არსებობს. ამიტომ მოდით ჭაობს დაუბრუნოთ თავისი დადებითი მნიშვნელობა. და მე დღეს გადაცემაში ხან ჭარბტენიან ტერიტორიებს ვითქვი ხოლმე, ხან ჭაობს, ასე რომ რა შეეხება ჭაობების მნიშვნელობას, ჭაობიც არის და ჭაობიც. საქართველოში კოლხეთის ტორფნარები, ჭაობი სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს, ზოგიერთი არის ტორფნარი
მაგალითად.
ჩვენთან თან ტორფი არის, ტორფის წარმომქმნელი ჭაობი არის, ესეთებს ტორფნარებს ეძახიან. აქ თავისი კლასიფიკაცია არსებობს, საერთოდ მსოფლიო კლასიფიკაცია არსებობს ტორფნარებისას. ძალიან შეიძლება მეცნიერულად გამომდის, მაგრამ ერთ ცხრილში თავსდება ეს კლასიფიკაცია. 6-6-ზე არის ცხრილი, 6-ის სვეტია და 6-ის ტრიქონი, და ერთ-ერთი უჯრა ამ ცხრილის აღმოჩნდა საერთაშორისო მეცნიერები, რომლებიც ტორფნარებს სწავლობენ. ისეთი, თქვათ, გარკვეული მახასიათებლების მქონე ტორფნარი ვერ ნახეს ვერსაც მსოფლიოში, და ერთადერთი დღემდე აღმოჩენილი მსოფლიოში ესეთი ტიპის ეკოსისტემები არის საქართველოში, კოლხეთში, ქობულეთის ნაკრძალის სახით და კოლხეთის ეროვნული პარკის სახით. ასე რომ თუ მნიშვნელობაზე არის ლაპარაკი, გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი ადგილობრივი მნიშვნელობა აქვს, თქვენ ჩანარჩში დეტალურად იყო ეს აღწერილი, ძალიან დიდი გლობალური მნიშვნელობაც აქვს, იმდენად რომ თუ ჩვენ არ შევინარჩუნებთ, არ
შევინარჩუნებთ ლოკალურად ის რა მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ, აი გლობალურად რა მნიშვნელობა.
თუ ჩვენ არ შევინარჩუნებთ ამ უნიკალურ ჰიდროლოგიურ სისტემას, რომელიც ერთადერთია მსოფლიოში, მსოფლიოს ესეთი ტიპის ჭაობები, ესეთი ტიპის ჰიდროლოგიური სისტემა უბრალოდ აღარ ექნება. მარტივად რო გითხრათ, ეს რას ნიშნავს? ეს ჭაობები ძალიან სწრაფად იზრდება, ჯერ ესეთი ზრდის სიმაღლეში, ზრდის ტორფნარს რამოდენიმე მილიმეტრი წელიწადში, ეს ძალიან დიდი რიცხვი არის. და ამ ზრდის დროს ბოჭკოები, რომელთაც ეს ტორფი იქმნება, ნიადაგის სახეს კი არიღებს, ეს ბოჭკოვანი სახეა. ამიტომ წყალი, მოსული წყალი, მასში პირდაპირ გაედინება და გადის. და რომ არ იყოს მუდმივი წვიმა კოლხეთში და ქობულეთში, ეს ტორფნარები არ იარსებებდა. ანუ ერთადერთი არის მსოფლიოში, რომელიც თან ბოჭკოვანია, ანუ წყალს ვერ იჭერს და თან იმის გამო, რომ მთელი წელი წვიმა არის, ის ცოცხლობს მთელი წლის განმავლობაში და ახერხებს ზრდას. ასე რომ ეს ერთადერთი არის ესეთი ტიპის მთელ მსოფლიოში. Да, чатвалет, რო თუ კი ვინმე ნაწყენი იყო იმაზე, რომ კოლხეთში ხშირად წვიმს, ჩათვალეთ, რომ ეს ჭაობები ამითი ნაწყენი არ არიან. პირიქით ისინი ცოცხლობენ, იმიტომ რომ
კომპენსაცია ის არის, ესეთი უნიკალური ეკოსისტემა არსებს. ბანო მამუკა, სმენელ შემოვიყვანოთ. გისმენთ?
Алло.
დია, გისმენთ ხალხო? გამარჯობათ.
აი, მაგ ჭაობებთან დაკავშირებით მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ.
დია.
არ ვიცი, იგი ეწოდინება თუ არა.
კი ბატონო.
ბოდეხის რაიონი. აი, ალაზნის ხიდზე როგორც გადავდივართ, იქედან ერეთის გარამდე.
დიახ.
დღეს სუ ჭაობი, ზამთარ ზაფხულს სუ წყალია, წყალში არის ხეები, ხეების გახმა, იმისთანა დღე იყო და გადაგვარდა ყველაფერი და აი, როცა წვიმები არის ხოლმე, მაშინ კიდევ კაბალის წყალი რო გადმოვარდება ხოლმე. საერთოდ ცენტრალური გზაზე გავლაც საშინელება, მე მომიხდა ახლა წასვლა. აი, მარშრუტკის კარების სიმაღლემდე მდინარეში მივდიოდით, აი ესეთი უბედური ის იყო რა. და იქნებ მიაქციონ ყურადღება, რომ ამისთანა ის არის ბუნება და რაღაცა ხოსუ წაილეკა და გადაგვარდა და აი მჭაობი, ჭაობი კი არა, ზამთარ ზაფხულს უწყალია.
დიდი მადლობა ქალბატონო.
დიდი მადლობა.
მადლობთ ქალბატონო. დიახ, ეს უკვე სხვა მომენტია მე მგონი.
ეს პირიქით არის, ცით შეიძლება თქვა არაპროფესიონალური. მე ხა მიჭირს კონკრეტულ ამ ადგილზე საუბარი, რადგან არ ვიცი უშუალოდ რა ადგილზე ელაპარაკი. მე მაინც უფრო დასავლეთ საქართველოში არსებული ჭაობების თქვა სპეციალისტი შემილია გარკვეულწილად ჩემ თავს უწოდო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ზუსტად აი ეს გახშირებული წყალდიდობები, თქვათ წყლის მოვარდნა, როცა მისი შემაკავებელი ფაქტორები არ არსებობს, ამას იწვევს სწორედ ტყის გაჩეხვა, ჭაობების დაშრობა, იმიტომ რომ ჭაობის ერთ-ერთი თავისებურება არის, რომ მას შეუძლია შეისრიტოს, დაიკავოს წყალი. მე ახლა შემიძლია დღევანდელი მაგალითი მოგიყვანოთ. და არა საქართველოს, არამედ ამერიკაში ახლა აიმ ჟამათ არის უდიდესი წყალდიდობა მისისიპიზე და რა გააკეთეს? იმისათვის, რომ გადაარჩინონ ნიუ-ორლეანი, წყალი გადააგდეს ცალკე ტერიტორიებზე და იქ რო ეს ტერიტორიები არ ქონდეთ, რომელიც ამ წყალს დაიტევს, შეიწოვს, არა, განმეორდებოდა კატრინა ლოს-ანჯელესში. რა თქმა უნდა, ახლა ლაგოდეხში ამ მასშტაბის არაფერი არ ხდება, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ თუ ეკოსისტემებს მოუვლით, თუ ტყეს არ გავჩეხავთ, თუ გზას იქ დავგეგმავთ, სადაც დასაგეგმია და იქ არ დავგეგმავთ, სადაც დასაგეგმი არ არის, მაშინ ესეთი ტიპის პრობლემებს პირიქით. ასე რომ მე მინდა დავარწმუნო ჩვენი მსმენელი, რომ არაფერ შუაში ამ შემთხვევაში ჭარტენიანი ტერიტორიები და ჭაობები არ არიან. ეს ისევ ადამიანის ნამოქმედარი არის, ალბათ იქ არ გაიყვანა გზას, სადაც უნდა გაიყვანა. ან კლიმატის ცვლილება უკვე იწყებს ჩვენთან მოქმედებას და მოხშირებული წყალდიდობები ამაზე უკვე მეტყველებს.
და კიდევ ერთით, ბადმამ კაი, რა როდესაც საუბარი იყო კოლხეთის ეროვნული პარკის მშენებლობაზე. აი, რატომ გახდა მაინც აი როგორ ეს რა ტერიტორიას მოიცავს კოლხეთის ეროვნული პარკი და ზონირება როგორ მოხდა, იცით? იქ რამდენიმე სახის ჭაობია, იქ რამდენიმე ჭაობია, აბსოლუტურად სხვადასხვანაირად, შეიძლება მათ ერთი ტორფიანი ის აქ და მახასიათებელი, მაგრამ ბიომრავალფეროვნება და ის ფლორის წარმომადგენლები იმდენად სხვადასხვანაირია, იცით, მეც როცა ვნახე, გავუცდი ძალიან.
გეთახმობით, ეს საკმაოდ დიდი ტერიტორიები არის, თქვენ უკვე იყო ნახსენები, რომ დაახლოებით 30,000 ჰექტარი არის ხმელეთზე. მე პირადად ყოველთვის ამით ვამაყობ ხოლმე, ვამბობ, რომ პატარა წვლილი მიმიღწვის იმაში, რომ საქართველოს 30,000 ჰექტარი ასე თუ ისე მოვლილი არის და შენარჩუნებული და იმედია, რომ შენარჩუნებული და არჩება ხმელეთზე. ამავე დროს ზღვაზე ეს არის 15,000 ჰექტარი დაახლოებით, 45,000 ჰექტარი, ეს არის სადღაც თუ არ მეშლება 0.3% საქართველოს ტერიტორიის, მაგრამ აქ მაინდამაინც ახლა არც მოსახლეობა სახლობდა, აქ თუ სახლობს მხოლოდ ბიომრავალფეროვნება, სხვადასხვა ფრინველები, ცხოველები, მცენარეული საფარი და თქვენ აღნიშნეთ, მართალი აღნიშნეთ, ჩემთვის ყველაზე მეტი ღირებულება სწორედ არის იმ ლანდშაფტურ მრავალფეროვნებაში, რომელიც თქვენ კოლხეთში შეგიძლიათ ნახოს. ერთ ადგილას მე მახსოვს, რომ ზუსტად 30 მეტრში ვიგრძენი როგორ შევდივარ ეკოსისტემაში, იმიტომ რომ სადამდე თქვა ძროხა უდგებოდა და ძოვდა. იქამდე ვერანაირ ეკოსისტემას ვერ ხედავდი. მე იმნათის ტოპნარებზე მაქვს საუბარი. და როგორც კი ამას გაცდებით უკვე ამ თქვა სოფლის მეურნეობის ადგილზე უხეშად დავაკეთეთ, იმიტომ რომ დიდი სოფლის მეურნეობაც იქ არ არის. იმის მერე იწყება აფეთქებული ბუნება, საოცარი სანახაობა, თუ კი ვინმე არ ყოფილა, ძალიან ბევრის მოწევაც არ მინდა ამ ადგილას, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ტოპნარები დაზიანდეს ბევრი ხალხი თუმცა. და ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვეთ, სტუმარი ყავდა ალასკიდან, ალასკის wildlife refuge არის, როგორ ნაკრძალი, ასე ვთქვათ, საქართველოს ხელა არის ნაკრძალი, მეოთხედი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად. და აი ქალბატონი იყო, რომელიც იყო ერთ-ერთი მენეჯერი ამ ნაკრძალის და როდესაც შევიყვანეთ იმნათის ტორფნარში, სხვა შორის არ ვაპირებდით და რომ მოვდიოდით უკვე უკან თბილისისკენ, ბოლო დღეს გადავწყვიტე, რომ ეს რო არ ნახონ, ისე როგორ გაუშვა უკან ალასკაზე მეთქიდა. ამ ქალმა იმდენი მცენარე აღმოაჩინა, რომელიც ალასკაში იზრდება. მთელი ყველა ის წიგნები, რომელიც მანამდე წაკითხული მქონდა გამყინვარების პერიოდის, მერე როგორ ჩარჩა საქართველოში და მერე რაღაცა რა ჩრდილოეთში იყო და შემდეგ წავიდა, რომ უცბად დავინახე, რომ მცენარეებს ცნობს ქალი, რომელიც ცხოვრობს ალასკაზე. ეხლა თუ ეს ღირებულება არ არის, მითხარით რა არის მაშინ ღირებულება, თქვა ესეთი უნიკალური მცენარე, რომელიც ხარობს ჩვენთან და ამავე დროს ხარობს ალასკაში.
სხვაჩვენ რამდენიმე რელიქტია ასე დაფიქსირებული, რომ ჩინეთშია შემორჩენილი, არის ციმბირში, ხათაშორის, როდესაც ახლა ლიტერატურას ვათვალიერებდი ამ კოლხეთის ეროვნული პარკის შესახებ, ჭაობების შესახებ, ეს რამდენიმე უნიკალური სახეობა.
ა თან დამავიწყდა, მე თქვა რომ აქრამ ხელა იზრდებაო, ეგ იყო, იქ ისე არიზდება ალასკაში.
მსმენელია ხაზზე გისმენთ? გისმენთ?
როდიშით გენაცვალეთ, მე განმეორებით შემოვდივარ. ლაგოდეხზე კი არ არის ლაპარაკი, აი წნორიდან რო მივდივართ.
კი.
დინარე ალაზანს როგორც გადავალთ, არის დაღმართია ადგილიც.
ქალბატონო, იცით რა, ეს მართლა არასწორი დაგეგმარების შედეგია და ეტყობა გაუთვლელი გზის, გაუთვლელი გზის, გაუთვლელი მშენებლობა. ჩვენ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ამ თემაზე, ლაგოდეხის თემაზე ალბათ ცალკე გადაცემაში ვისაუბრებთ, მაგრამ დღეს გვინდა ვილაპარაკოთ ლოკალურად კოლხეთის ჭარბტენიან ტერიტორიებს და აი უნიკალურ ეკოსისტემას სისტემაზე, რომელიც დღეს ამეგრელოში არის და მცირე მიწიან ქვეყანა შეიძლება დაჭირდეს კიდეც ბატონო მამუკა, ეს განსაკუთრებით სამეგრელოს, გურიას, იმერეთს და აი როდესაც საუბარი არის ჭარტენიანი ტერიტორიებზე და მცირე მიწიანობაზე, ლაპარაკი შეიძლება ათვისების მომენტიც დაგვიდგეს. მაგრამ მოდით ჯერ მანამ ამაზე ვისაუბრებთ, მინდა კოლხეთის ეროვნული პარკზე ვილაპარაკოთ. აი როგორია იგივე ტურიზმი, ახლა თქვენს სტუმარ ყავდათ, რა ზონებია იქ ტურისტული ტურიზმის განვითარებისთვის, როგორია ეს ზონები, რომელია დაცვის ზონა, სანიტარული ზონები, მკაცრად დაცული ზონები არის თუ არა? აი საინტერესოა და რატოა ეს მკაცრად დაცული?
პირველ რიგში თვარმეშლება 2004 წელს იქნა დამტკიცებული მენეჯმენტის გეგმა კონკრეტის ეროვნული პარკის. ეს არის ძალიან დეტალური დოკუმენტი. პირველი ესეთი ტიპის დოკუმენტი იყო, რომელიც საქართველოში დამტკიცდა და მენეჯმენტის გეგმაზე კანონმდებლობის მოთხოვნა, მაგრამ პირველად აი ამ კანონმდებლობის მოთხოვნით დამტკიცებული გეგმა და ეს გახლავთ სივრცული, ტერიტორიული სივრცული დაგეგმის განვითარების გეგმა. ის ზონირებას მოიცავს და აქ არის როგორც ტურისტული ზონა, თქვათ სადაც რეკრეაცია შეიძლება თქვათ აწარმოოთ ყოველგვარი პრობლემის გარშემო, მე გითხარით რომ ტორფნარებში მაინდამაინც მკაცრი დაცვის ზონაში არ არის სასურველი რომ მეცნიერის გარდა ვინმე შევიდეს, მაგრამ
იგივე პარკის პროექტიც იყო გათვალისწინებით სამეცნიერო მუშაობის
წესი. რა თქმა უნდა, ეს ცალკე ტურიზმის სახეობა არის, შეგიძლიათ სოფლიოში უნიკალური მეცნიერები მოიპატიჟოთ კიდევაც. ამის მაგალითს გეტყვით, 2009 წელს იყო საერთაშორისო ტორფნარების ჯგუფის სიმპოზიუმი საქართველოს, სოფლიო ჯგუფი არის, შეიძლება წასულიყვნენ სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, მაგრამ რატომღაც კოლხეთში გადაწყვიტეს ამ შეხვედრის ჩატარება და სხვათაშორის ჩაგვერთვა და გადაცემის დროს თქვა ვისი მიზეზითაც მოხდა, ქალბატონი იზოლდა მაჭუტაძე იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი იმის, რომ საქართველოს ჩატარებულიყო. რამოდენიმე თვის შემდეგ რამსარის კონვენციის მუდმივი მოქმედი კომიტეტის სხდომა გამართა საქართველოში, პირველად გამართეს ჟენევის გარეთ და ამისთვის შეარჩიეს ქობულეთი, რადგან აქვე არის ქობულეთის ნაკრძალი და კოლხეთის ეროვნული პარკი, რა თქმა უნდა. ასე რომ სამეცნიერო ტურიზმის მშვენიერი მაგალითი იყო ამ ორი სიმპოზიუმის გამართვა. მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერები და გადაწყვეტილების მიმღებები იყვნენ, საქართველოში ისე რომ ბევრმა შეიძლება ვერც გაიგო. გარდა ამისა განსაკუთრებით მინდა გამოყო ტრადიციული მოხმარების ზონა. ეს კარგად არ იყო იდენტიტი, როდესაც კანონი იქნა მიღებული, კანონი საკმაოდ მკაცრი იყო, ალბათ მკაცრიც უნდა იყოს დაცვის თვალსაზრისით, ეს ხომ ნაკრძალის კანონი არის, ეროვნული პარკის დაცვის კანონი არის. მაგრამ როდესაც დაინახა სახელმწიფომ, თქვათ პარლამენტმა, გარემოს დაცვის სამინისტრომ, რომ ეს ზედმეტი სიმკაცრე მოსახლეობას ზოგ შემთხვევაში განაწყობდა საწინააღმდეგო
პარკების
კანონი იქნა შერბილებული. ამიტომ ეხლა ტრადიციული მოხმარებისთვის რესურსების გამოყენება არის შესაძლებელი ადგილობრივი მოხმარებისთვის. სოფლებს არ უნდა ეშინოდეთ იმის, რომ გვერდით ეროვნული პარკი აქვთ, რადგან მათ მაინც შეეძლებათ თავისი ხეტყე რომ მოიპოვონ, ან ითევზაონ, ან ინადირონ კიდევაც, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ ადგილებში და იმ პირობებით, როგორც ეს პარკის მიერ იქნება დაწესებული, და პრინციპში ეს დაძაბულობა მოიხსნა გარკვეულწილად. ამიტომ აი ესეთი ტიპის ზონები გვაქვს.
ხო.
ეროვნულ პარკში.
და აი იცით რა არის, ტურიზმის განვითარებისთვის ყველაზე ოპტიმალური, აი მშენებლობები თუა დაშვებული უკაცრავად, მანამ ტურიზმზე დავიწყებ. რა ტიპის მშენებლობებია და დაშვებული ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე საერთოდ?
უნდა გითხრათ, რომ
ხო არ აღმოჩნდებით ყულების მომენტის ეს რამდენად
ეგ სხვადასხვაშორის თქვენ შეეხეთ ახლა ერთ-ერთ მძიმე თემას, რომელიც კოლხეთის ეროვნული პარკის ისტორიასთან არის დაკავშირებული, ეს ნავთობის ტერმინალი თითქმის შუა პარკში იქნა ჩადგმული სამწუხაროდ. და მე ამას დავაბრალებდი იმას, რომ არ იყო ადეკვატურად გამოყენებული ისეთი მექანიზმი, რომელიც ჩვენთან არსებობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების. კურიოზული ფაქტიც კი მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ახსენეთ სოფლიო ბანკის პროექტი და ამ სოფლიო ბანკის პროექტს ერთ-ერთი პირობა ჰქონდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელება კოლხეთის ეროვნული პარკის შექმნის.
ბატონ მამუკა, ჩვენ თქვენ წეღან ქალბატონ იზოლდა მაჭავტაძე ახსენეთ. მოდით ჩვენ თხოვთ ქალბატონ იზოლდა ჩაგვერთვება ახლა ბათუმიდან, ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი უსათოოდ. ეთერში ბათუმიდან გვერთვება ბიოლოგი მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონ იზოლდა მაჭავტაძე. გამარჯობათ ქალბატონ იზოლდა. ქალბატონო იზოლდა, მე მაინტერესებს, აი რა ბიომრავალფეროვნებით არის კოლხეთის ეროვნული პარკი, აი მსოფლიოში უნიკალური და რა მდგომარეობაშია დღეს ეს ყველაფერი, მაინტერესებს.
კოლხეთის, თვითონ კოლხეთის უნიკალურმა კლიმატმა, რომელიც გეოლოგიურ ეპოქაში ჩამოყალიბდა, მოქცეს სახეობათა და ეკოსისტემათა მრავალფეროვნება. ანუ მსგავსი ეკოსისტემები, ეკოსისტემათა მრავალფეროვნებით განსაკუთრებული ეკოსისტემები, რომელიც მსგავსი მსოფლიოში არ ხვდება. ეს გახლავთ ცოცხალის ფაგნუმიანი ტორფნარები.
დიახ, ამაზე ბატონ მამუკა გახლავთ ჩვენი სტუმარი და გითხრა და მე მინდა იცით აი მცენარეულზე და ფრინველებზე და აი მეებზე ვისაუბროთ, ფლორის წარმომადგენელ, ფლორის და ფაუნის.
კარგით.
დიახ.
სიუხვე ენდემებისა და რელიქტებისა, ანუ ენდემები, რომლებიც ხდება მხოლოდ კოლხეთში, ფლორის, ეს გახლავთ ლაფანი, პტეროკარია, პტეროკარპა, მუხა, ჰაჩისის მუხა, კოლხური ბზა ტყეებში, ასევე თვითონ ტორფნარებს ენდემურ სახეობას წარმოადგენს კავკასიური ზინხოსპორა, სამზი კარპა, მედვედევის კოლხური დუმფარა, ტბორებში გვხვდება კოლხური წყლის კაკალი.
და მწერებიდან და მცენარეებიდან, ფრინველებიდან ქალბატონო იზოლდა, აი რა, რომელი სახეობის გადამფრენი ფრინველებისთვისაა შესანიშნავი ბაზა?
მაგრამ თვითონ ეს კოლხეთი ცნობილია როგორც კოლხური ხოხობის საბუდარი ადგილი და მნიშვნელოვანი ტერიტორია მიმოფრენ და მიგრირებადი ფრინველებისათვის. აქ გედები, სისინა და მყივანა გედი, შაშენწინი ვარხვებით, ასევე რუხი და თეთრი ყანჩები, გადაიფრენენ ასევე წეროებით, კოხტა ჭოველი და რუხტანები.
იცით რა, მაინტერესებს თევზების სახეობები რამდენიმეა უნიკალური, რომელიც აი მხოლოდ იმ ნაკვეთშია შემორჩენილი, მათ შორის ატლანტური რუსუთხიც, მე მგონი კოლხეთის
რიონის შემოდის რიონში თავით იყო, არის მდინარე ხობისწყალი, ხობისწყლის შესართავი და ასევე ხვდება ამფიბიები. ხდება ეს არის ჭაობის კუ, რომელიც ხოგან არ ხვდება. ასევე წერებნი ციკლაპიების რაოცი რამოდენიმე სახეობა, ხდება ანკარები და ხის ბაღაყი, რომელიც იშვიათია.
და რომელიმე, აი ახლა პრობლემა როგორა, აქ რომელიმეს გაქრობის ზღვარზე არის მისული ქალწინი იზოლდა.
კი, ტყეები, ტყეები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. ეს ალბათ გამოწეულია ამ წლების განმავლობაში, თვითონ გაჩეხვით, როცა უკვე მეცალკუნის დასაწყისში იჩეხებოდა, შემდეგ უკვე 90-იანი წლების ძიმე სოციალური ეკონომიური პირობებიც დაერთო. და დრენაჟი, ტორფის მოპოვების დროს სადრენაჟი არხები და პრობლემა თვითონ ბუნებრივი განახლებაც კი უკვე აღარ მიმდინარეობს ლაფანის, ჰაცვისის, მუხისა და კოლხურებზის იმდენად ჭარტენიანი გარემოა. ამ თესლი გაღივებაც კვდება მანშინვე
ჭარტენიანი
გარემოს გამო.
ჭარბი ნალექების გამო?
არა, დრენაჟი შედეგად ტორფნა
დრენაჟია და სადრენაჟ სისტემა დაირღვა, ბუნებრივი სადრენაჟი.
დიახ, ჰიდროლოგია დაირღვა, დიახ. და მან ხელშეუშალა რაც ეს მას მაგლე საგანგაშოა.
დიახ.
ასევე პრობლემა შეექმნა ჰაბიტატები, ირღვევა მათი პონტოს, ტუხტს და კოსტალეცკეს, რომელიც ერთადერთი სამყოფელი არის ტურის, ანაკლიის ტორფნარი მხოლოდ იქ ხვდება. და ისევ სავალა რომ მდგომარეობაშია დიუნის მცენარეული საფარი, სანაპირო დიუნა, რომელიც მხოლოდ აქ ანაკლია ჭურის სანაპიროსა შემორჩენილი.
პალიასტომზე რა მდგომარეობა აქ ალბათონო იზოლდა?
პალიასტომზე
დიახ. გისმენ?
მომდა გაჩილებით უკეთესი მდგომარეობა მოგყვებს.
კარგით. დიდი მადლობა ჩვენ ამაზე დაველეს ლაპარაკებით ალბათ ბატონ ზურას. დიდი მადლობა ეთერში ბათუმიდან გვერთვებოდა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი იზოლდა მაჭავტაძე. ბატონ მამკა, აი ჩვენ დავიწყეთ ყულების ანალოგი რო არ მოხდეს და როგორ შეიძლება კონკრეტის ჭაობებთან ურთიერთობა. მაშინ როცა მცირე მიწიანი ვართ და გვჭირდება უამრავ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ უნდა დავიწყოთ განვითარება აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით.
როგორც მოგახსენებდით, აუცილებელი არის გამოყენება იმ ინსტრუმენტების გადაწყვეტილების მიღების, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს და საერთაშორისოდაც მიღებული პრაქტიკა არის. როგორც გითხარით, თვითონ ეროვნული პარკი, მიუხედავად იმისა, რომ ეკოლოგიური საქმიანობა, ეროვნული პარკის შექმნის პროექტსაც კი დაჭირდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადება. რა თქმა უნდა, თქვენ არ დაუშვათ შეცდომა, თქვა უადგილო ადგილას არ ჩადგათ მაგალითად ვიზიტორთა ცენტრი, ან თქვა ტურისტები არ შეიყვანოთ იქ, სადაც შესაყვანი არ არის და პირიქით შეიყვანოთ იქ, სადაც უნდა შეიყვანოთ. აი მაგალითად, ერთ-ერთი მაგალითი იყო თქვა ამ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში იყო ნათქვამი, რომ თუ მოაწყობთ ვიზიტორთა ცენტრს, ეს მოწყობილი იყოს მწვანე არქიტექტურის მეთოდების გამოყენებით და თქვენ რომ ნახოთ თუ რას მიაღწია დაცული ტერიტორია ის სააგენტომ და ეროვნული პარკის ადმინისტრაციამ ფოთში. ეს არის ერთ-ერთი ულამაზესი შენობა, უდიდესი ძალისხმევა ჩადო ამ სახელმწიფო უწყებებმა და უნიკალური შენობა ნაგებობა არის. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაცული ტერიტორიების სააგენტო დამკვეთი იყო ამ სამუშაოს ისე წარმართვის, ანუ თქვათ დიზაინი, თქვათ მოთხოვნები მათ მიერ იყო ჩამოყალიბებული და მისი განხორციელება თქვენ წინაკვირას ყავდათ გადაცემაში კომპანია ვუცერვისის წარმომადგენლები, მათ უნიკალური შენობის აგება შეძლეს. ანუ შენობის მშენებლობაში ან რამის გაკეთებაში არ არის პრობლემა. პრობლემა არის მაშინ, როგორ აკეთებთ ამას და რა ადგილას აკეთებთ. შეიძლება გზის გაყვანაც, შეიძლება ტერმინალის აშენებაც. ტერმინალს მაგალითად კარგად რო შეერჩი ადგილი თავისი, თქვაც, ნაგებობებისთვის
და არა იქ
სადაც. ისინი მინიმუმ არ დაკარგავდნენ თავის სახელს. თუ გახსოვთ ამ ტერმინალს, ერქვა ტერმინალი 2000 და ეხლა ქვია შავი ზღვის ტერმინალი. სახელი შეიცვალეს ზუსტად იმ ცუდი პაბლისიტის გამო, რომელიც მიიღო ეროვნული პარკთან დაკავშირებით. შეწრიალებული იყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება, მთელი რამსარის კონვენცია და ცუდად ჟღერდა უკვე ტერმინალი 2000 და სახელის შესვლაც კი მოუწიათ. ამაჯობ და ადგილი შეეცვალა, სხვაგან გაეკეთებინათ. ამიტომ
ეს დიდი ზიანი არ მიეყენებიათ, რაც მიადგამ ტერმინალის მშენებლობის
დაკავებას. თუკი იგეგმება რაიმე საქმიანობა დაცული ტერიტორიის გვერდით, განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მე არ შემიძლია არ მოვიყანო ძალიან დადებითი მაგალითი, რომელიც სწორედ ამ წელს მოხდა ქობულეთის ნაკრძალთან მიმართებაში. ქობულეთი ჩვენ კოლხეთზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ქობულეთშიც უნიკალური, ასეთივე უნიკალური მცირე ჭაობი არის. გზას, აჭარის შემოვლილ გზას პირდაპირ უნდა გაევლო გვერდზე ნაკრძალის. და მხოლოდ ჩვეულებრივი გადაწყვეტილებით, ტრაექტორიის შეცვლით გზის შესაძლებელი გახდა, რომ ეს უნიკალური დაცული ტერიტორია ტერიტორიისგან აგვეცილებინა ისაფრთხო, რომ გვერდით გაივლიდა ჰაივე. ამიტომ ამ მექანიზმების გამოყენებით შესაძლებელია ყველგან ყველაფრის გაკეთება, თუ ეს გადაწყვეტილებები იქნება სწორედ ანალიზის, ალტერნატივების ანალიზით მიღებული. იგივე ხება სხვათაშორის ფოთი ანაკლიის გზაზე არის ხოლმე ლაპარაკი. თუ ეს ტურიზმისთვის კეთდება, მე გავკადნიერდებოდი და შემოგთავაზებდი, თუ რომ როგორც ბათუმის ბულვარში გაკეთდა ველო ტრასა. აი ესეთი ველობილიკი გავაკეთოთ ფოთიდან ანაკლიამდე, გაცილებითი უკეთესი იქნება დამერწმუნეთ ფოთელებისთვისაც, ანაკლიელებისთვისაც, ანაკლიის ტურიზმის განვითარების, და ჩათვალეთ, რომ ერთ-ერთი ალტერნატივა აი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას აი შემოგთავაზეთ, რომ არა მანქანებისთვის გავაკეთოთ სოციალურ, არამედ ადამიანებისთვის. და ამითი ძალიან მცირე ზიანი, თუ კიდე ზიანი მიადგება პარკს, პირიქით ვიზიტორების რაოდენობა გაიზრდება. ამიტომ
პრესტიჟული გახდება უფრო, იმიტომ რომ სოფლიოში ასე ან ცხენებით მიდიან ასეთ ზონებში, ან ველოსიპედებით.
კი ბატონო, მაღალი რანგის ტურისტებს დაველოდებით მაშინ, რომლებიც ეკოტურიზმით არიან.
კიდე ერთ სერვისი იქნება, კიდე ერთ სამუშაო ადგილი შეიქმნება, რატომაც
იქო ცხენებითაც შეიძლება,
ცხენებითაც შეიძლება და იგივე შეიძლება
ფეხით, ფეხითაც შეიძლება გასეირნება. ეს არის უნიკალ, თუ კი ვინმე არ ყოფილა, თქვათ მე მაგალითად ზუგდიდის მაცხოვრებლების მიმართ ამაქ ეს წინადადება. ჩავიდნენ ანაკლიაში და ანაკლიდან ჭურისკენ გაისერნენ უბრალოდ. ესეთ სიამონებას, რომელსაც მიიღებენ, თუ კი ვინმე არ ყოფილა, ისევ ამბობ.
აქ ქვე
ხედავთ ერთ მხარეს ზღვას, მეორე მხარეს ეს ულამაზესი ტორფნარები. ეს ყველაფერი ხდება კავკასიონის ფონზე. კიდემ ზეთუანათებს და ზამთარში განსაკუთრებით კარგი არის ხილვადობა, ნუ იქ გავლას არაფერი არ ჯობს. ვინც იქ არ ყოფილა, ჩათვალონ რომ არიციან რას ნიშნავს კარგი და რა არის კარგი და რა არის ცუდი.
ასე რომ მეგობრებო, მოემზადეთ, აი სამხული მოდის და აი ამ ტური მოუწყეთ ოჯახს, ასეთ სასიამოვნო სურპრიზი. ძალიან მოკლე დრო ჭირდება ამას. შაბათი კვირა სულ ეყოფა, რომ დაათვალიეროთ. აი ეს მონაკვეთი, ეს არის
ულამაზესი.
რელაქსაციით წაიყვანეთ შვილებით და ბოლოს და ბოლოს დაისვენეთ.
თუ კი ვინმე დასასვენებლად არის სანაპიროზე ნებისმიერ ადგილას და მობეზრდა პლაჟზე წოლა, შეუძლია დაждდეს, არ ვიცი მე, თქვა მანქანაზე, მანქანიდან ჩადიან, ხო, ჩავიდეს ფოთში, მივიდეს ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში და მოითხოვოს, რომ თქვა გადაიხადოს შესაბამისი თანხა, რაც ჭირდება
მომსახურებას.
ისეთი კმაყოფილი დარჩებიან. მე მართალი გითხრათ, არ შემიძლია, რომ ეხლა დიდი მადლიერების გნობით არ მოიხსენიო ეროვნული პარკის ყველა ყოფილი დირექტორი და ეხლანდელი დირექტორი, იმიტომ რომ მე თვითონ როდესაც ჩავედი ტურისტად ისეთი სასიამოვნო იყო ჩემთვის ამ სერვისის მიღება, რასაც მე პირადად როდესაც პროექტის მენეჯერი ვიყავ, ვერასოდეს ვერ მივახცე.
ვერ განიცდიდი, თვითონ სამშოვა პროცესი იყო.
ძალიან დიდი კმაყოფილება მქონდა, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტომ, ეროვნული პარკის ადმინისტრაციამ შეძლეს იმის განხორციელება, რაც 10 წლის წინ, ესე იგი, ოცნებაც არ შეიძლებოდა.
ჩვენ ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ოღონდ ეკო ვიქტორინის შემდეგ. მოემზადეთ ეკო ვიქტორინის დროა, ეკომეტ.
ეკო ვიქტორინა, შანსი ეკომეტრისგან.
ყურადღება კითხვა, მეგობრებო. ბერმა თქვენგანმა იცის არგონავტების მითი. ისიც იცით, რომ კოლხი მედიას სახელი უდევს სიტყვა მედიცინას საფუძვლად. ერთ-ერთი ბერძენი ისტორიკოსის ცნობით აიეც ყოლია მეორე ქალიშვილიც, ასეთივე ცნობილი მკურნალი. ქალიშვილებს დედა მასწავლა მკურნალწამლობის დიდი საიდუმლო. მათ ფაზისის დღევანდელი რიონის სანაპიროზე ჰქონიათ სამკურნალო მცენარეების ბაღი. გაიხსნეთ მედიას დის სახელი, რომლის სახელსაც თვითონ ბაღი ატარებდა. და ერთიც ზოგიერთი ისტორიკოსის მოსაზრებით ეს ქალბატონი დაკი არა, მამიდა ყოფილა მედეას. აი ასეთი ორი ვერსია. სახელი ერთია, გეკნება გასახსენებელი, ერთი სახელით მოიხსენები ორივე და ასე რომ დაგვირეკეთ 40-91-92-92-92. სხვათაშორის ორფიკულ არგონავტიკაში, აი შესანიშნავ ტრაქტატში დაცულია იმ 58 მცენარის სახელი, რომელიც გავრცელებული იყო მხოლოდ კოლხეთში და ამ ჭაობიან ტერიტორიებზე. აი ეს იმ დიდარი იყო და ასეთი მდიდარია ახლაც კოლხეთის ჭარბტენიანი ტერიტორიები. გელოდებით სწორი პასუხისთვის დარეკეთ 40-91-92 ან 40-92-92. ჩვენ კი ვაგრძელებთ საუბარს კოლხეთის ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ. ბატონო მამკა, ახლა კოლხეთის ჭაობების დაწყება დაშრობა დაიწყეს 30-იან წლებში წინა საუკუნის მეორე ნახევარში და მოხდა საოცრება, მე საიტებს გადავხედე და ნახე რომ ევროპის მსოფლიოს ჩრდილოეთ ნაწილში, ევროპის ნაწილში ჭაობების დაშრობა რომ დაიწყეს, ეს ეკოსისტემა აღდგა, ისე ვიცით, და ზოგადად იგივე მოხდა მე მგონი სამეგრელოშიც. აი გახსოვთ ალბათ კოლხეთის მშენი იყო ასეთი ტრესტი, რომელიც კოლხეთის ჭაობებს აშროვდა, მაგრამ აი აქაც დაიწყო ისე აღდგენა. რას ის პროცესია ეს და ეს რატომ შეიძლება მოხდეს?
ეს სხვათაშორის ჭარბტენიანი ტერიტორიები, ჭაობები ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დინამიური ეკოსისტემა არის დედამიწაზე. ეს როგორც წესი სანაპიროზე მდებარეობს, ამიტომ აქ თქვა წყლის ფაქტორი ძალიან ისეთი ძლიერი არის და ძალიან ცოცხალი ბუნება არის, ძალიან მოძრავი არის. აქ ერთი მხრიდან ზღვა მუშაობს, მეორე მხრიდან წყალი, მდინარეები, ამ ქვიშის დაგროვება, აქეთ იქით ალაგებს ბუნება, ამას ყველაფერს. მცენარეული საფარი არის ძალიან დინამიური, ულამაზესი არის ეს ყველაფერი. და სხვაშორის ამდენი იმიტომ ვილაპარაკე ამაზე, რომ ეს საინჟინრო თვალსაზრისისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე მინახავს მაგალითად როტერდამის პორტის გვერდით იმის მაგვირად, რომ დიდი ჯებირები ააშენონ, ჭარბტენიანი ეკოსისტემების შექმნეს, სპეციალურად ნაპირს მისცეს ბუნებრივი, მაქსიმალურად ბუნებრივი სახე და აღმოჩნდა, რომ ეს გაცილებით უფრო იაფია იმის მაგვირად, რომ ყოველ წელს მილიონები ყარო თქვათ ნაპირ გამაგრებაზე, თურმე ჯობია ათასები ხარჯო ბუნების შენარჩუნებაზე. კოლხეთში ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს კლიმატის ცვლილება მოდის, ამობენ ზღვის დონის აწევა და ნაპირდაცვის მაგივრად, თუ გინდა რომ ჩვენ ეს ნაპირები დავიცვათ კოლხეთში, უბრალოდ უნდა შევეცადოთ, რომ ცოცხალი ბუნება შევინარჩუნოთ. იგივე მოხდა დრენაჟის შემდეგ. ეს პრინციპში ერთ-ერთი არასწორი გადაწყვეტილება იყო, როდესაც კოლხეთში მე იმედი მაქვს, რომ დღეს დარწმუნდა უკვე ყველა იმაში, რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილება იყო 30-იან წლებში. ამ დაშრობამ ბევრი არაფერი არ მოიტანა ეკონომიკური თვალსაზრისით. სამაგეროთ ახლა უკვე მეორადი დაჭაობების პროცესი მიდის და მე მგონი ისევ ჯობია, რომ ან გავანებოთ თავი, რომ ბუნებრივი პროცესები აღდგეს, ან კიდე თუ რაღაცას დავგეგმავთ, ძალიან კარგად დაიგეგმოს. იქ ტერიტორიები საკმარისი არის ამ ეროვნული პარკის გარეთ, სადაც თქვათ იქ მელიორაციული ინფრასტრუქტურა, თუ რაც ქვია დრენაჟის ინფრასტრუქტურა გაფუჭებული არის. ერთადერთი ყველაფერი უნდა იყოს აუცილებლად გაფიქრებული, იქ მოდელირებული, რა მოყვება ამას, ხო არ დავაზიანებთ სათუთ ეკოსისტემებს. გარდა ამისა, ნუ ვიფიქრეთ მარტო ერთი მიმართულების ჩარევაზე, შეიძლება ტყის გაშენება იყოს კარგი, გვებერთელა ტერიტორიები არის, ტყე იქ უბრალოდ რო დარგოთ ისე ამოდის და ხალხი წვალობს იმაზე, რომ ხე გაახაროს და იქ გახარებაც არ ჭირდება. იქნებ შეიძლება საუბარი არის ეხლა სფაგნუმის კულტივირებაზე, უდიდესი სისწრაფით იზრდება ეს კოლხეთში. იქნებ შესაძლებელია, რომ საცდელი პროექტები განხორციელდეს და სფაგნუმ ფარმინგი გავაკეთოთ. თუ კი გერმანელები ჩამოდიან და ამას გვთავაზობენ, ჩვენ თვითონ მივხედოთ და ეს შეიძლება ძალიან მდიდარი ბიზნესიც კი აღმოჩნდეს, რადგან ერთადერთი რასაც ადამიანი ხელოვნურად ვერ ქმნის, ეს არის ჰორტიკულტურისთვის, ანუ თქვათ აი ყვავილებისთვის, მცენარეებისთვის ტორფი ჭირდება. და თუ ამის მოყვანას შევძლებთ ჩვენ ბინებრივ პირობებში იმ ტერიტორიებზე, რომელსაც უაზროდ ვაპირებთ ალბათ რამე სახეობისთვის გამოყენება, შეიძლება სერიოზულ ბიზნესსაც გამოკრათ ხელი. მაგრამ ეს მარტივად არ გაკეთება, ეს მარტივი საქმე არ არის, მაგრამ თუ ამის გადაწყვეტილება იქნება, ერთ-ერთი ალტერნატივა შეიძლება ეს იყოს.
კი, მაგრამ ეს ჭაობის სისტემა, ტორფის გამოყენება, თუ კი ამოვიღეთ ეს ტორფი, აღდგენა როგორ მოხდება ეს?
არა, ბუნებრივ ეკოსისტემაში სისტემაში ამის ხელისხლება არაფრით არ შეიძლება.
ტორფის მოპოვება თუ შეიძლება?
არა, ტორფის მოპოვებაც არ შეიძლება. ეს იქნებოდა ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება. იყო ამის ცნდელობა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ყველა დარწმუნდა, რომ ეს არის უნიკალური ერთადერთია მსოფლიოში, უკვე საქართველოზე აღარ არის ლაპარაკი და რატო უნდა ამოვთხაროთ, ჩემთვის გაუგებარი არის. და ტორფის მოყვანა ხელოვნურად, ანუ ფაგონუმის მეშვეობით შექმნა ხელოვნურად სხვა ტერიტორიებზე, სადაც დეგრადირებულია ყველაფერი და იქ არანაირი პრობლემა არ არის. აი ამას შევეცადოთ. ვინმეს თუ უნდა რომ გააკეთოს, ეხა ბიზნესი ცოტა შრომის დახარჯოსაც ითხოვს. დავხარჯოთ ეს რომა სხვა ადგილებში.
არა მარტო ფული შრომის დახარჯვა.
შრომის დახარჯვა
თქო. საფუძვლიანი რომელიც კარ გამონაგეს მის
სამეცნიერო საფუძველზე.
საფუძველზე. აი ჩვენ ვისაუბროთ მე რამსარის კონვენციაზე და იმას რატო ეს მკაცრი კონვენცია და როგორ იცავს კითხვას ვიმეორებ რადიოსმენელებს აინტერესებთ. ესე იგი გაიხსენეთ აი მედიას დის მეორე ისტორიკოსების ზოგიერთი ისტორიკოსის აზრით მამიდა გახლდათ ეს რომელიც რა ერქვა დას ან მამიდას რომლის სახელობის ბაღი სამკურნალო ბაღი იყო კოლხეთში გაშენებული. აი ამ ბაღებით სარგებლობდა მედეა და მისი ოჯახი სხვათა შორის. გაიხსენეთ, როგორც გითხარით, ორი აზრი არსებობს ისტორიკოსების, ერთი ნაწილი თვლის, რომ ეს იყო და აიეტის მეორე ქალიშვილი, ზოგიერთი თვლის, რომ ეს იყო აიეტის და. გისმენთ? გისმენთ სვენელი ახაზე? გისმენთ? არავინ არ არის და რას ნიშნავს ეს რამსარის კონვენცია ბატონ მამუკა და რატომ ითვლება ეს ერთ-ერთ მკაცრ კონვენციას შევახსენოთ ახლა რადიოსთან ეს გაერთიანებული ერების კონვენცია მე მგონი რამსარი ქალაქია ირანში 1976 წელს შეიქმნა მე მგონი ეს და დღეს 159 ქვეყანაა მიერთებული ხო
სხვათა შორის მეასე რიგით მეასე ქვეყანა არის საქართველო უფრო სწორედ ესე ვთქვათ მეასე და 101 იმიტომ რომ საქართველო და ტანზანია ტანზანია ცნობილი ქვეყანა არის ჭარტენიანი ტერიტორიებით ცნობილი. ჩვენ ვიყავით ესე საიუბილეო, თქვათ, მეორასე აღარ იქნება ამდენი ქვეყანა აღარ არის. ვისთვის მკაცრია და ვისთვის არ არის მკაცრი? ჩემთვის პირადად მართალი გითხრათ, ვერაფერს სიმკაცრეს ვერ ხედავ. იმაში თუ ჩვენ
უნდა იყოს, ხო?
თუ ჩვენ ეკოსისტემებს შევინარჩუნებთ, რატო არის ეს ვიღაცის მიმართ მკაცრი? მკაცრი არის იმაში, რომ ძალიან ძნელი არის რამსარის ტერიტორიას თუ აღიარებს ქვეყანა და ამ საერთაშორისო ვალდებულებას აიღებს. ტერიტორიის უკან ამოღება არის საკმაოდ ძნელი.
მობილური გვირეკავენ გისმენთ? გისმენთ პასუხი?
ეხლა ის რა ქვია მე ეს ის იყო მედიას მამიდა კირკე.
კირკე დიახ ქალბატონო მე ორი ვერსია შემოგთავაზეს ის ისტორიკოსების ორი აზრი არსებს. ეს გახლავთ კირკე ანუ იგივე ცირცე და ცირცეს ბაღები იყო კოლხეთში. დიდი მადლობა დატოვეთ თქვენი კოორდინატები და მიმობზანდით პრიზის მისაღებად. და ბატონო მამკა გავაგზავნეთ აი დრაგველი ელოდება ქვეყანას
მომენტ. ხო და სხვათა შორის როდესაც ყულევის ტერმინი ალის მშენებლობა გადაწყდა ისე რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება დამტკიცებული არისო. მაშინ დადგა ეს რეალურად პრობლემა, იმიტომ რომ რამსარის ტერიტორიიდან უნდა ამოგვეღო და ამისთვის საჭირო გახდა დასაბუთება, რომ ეგრეთ წოდებული გადაუდებელი ეროვნული აუცილებლობა იყო, რაც ცოტა ძნელი დასასაბუთებელი იყო და მართალი გითხრათ, რამსარის კონვენციასაც კი არ გააჩნდა პროცედურა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ტერიტორიის ამოღება, იმიტომ რომ სოფლიოში არავის არ გადაუწყვეტია შეიტანოს თავისი ტერიტორიები, მისცეს ეს სტატუსი რამსარის, რომელიც პრესტიჟულია, უმაღლესი კატეგორიას ანიჭებს, თქვა, შენ ტერიტორიაზე საერთაშორისო ზოგიერთ ტერიტორიას არ ანიჭებენ ამას. თქვენ უნდა მოიპოვოთ ეს, ისე არ არის, რომ თქვა მოგინდათ და შეიტანეთ რაღაც რამსარის სიაში. და აი ამოღების პროცედურის მოგონება დაჭირდათ იმისთვის, რომ ჩვენი პრობლემა გადაჭრილიყო რაღაცნაირად. ამიტომ, როდესაც აი ეს გადაწყვეტილებები მიიღება, აუცილებელი არის იმის გათვალისწინებათ, რომ აქ სასწორზე არ დევს მხოლოდ თქვა ნავთობი და ტორფი, აქ დევს ხანდახან ქვეყნის პრესტიჟიც კი. ამიტომ თქვა აზიის განვითარების ბანკმა ძალიან კარგად იცოდა რა სკანდალიც მოყვებოდა მას ახლოს რო გაეტარებინა ქობულეთის ნაკრძალთან გზა. ამიტომ რა თქმა უნდა მიიღეს სწორი გადაწყვეტილება, რკინიგზის უკან გადაწიეს რკინიგზის აღმოსავლეთით, ეგ პრაქტიკულად ეხლა არანაირი ზემოქმედება არ იქნება. ასე რომ აი ეს რამსარი გეხმარებათ იმაში, რომ თუ თქვენი ტერიტორია ეს რაღაც ნაწილი გამოცხადდეს ძალიან პრესტიჟულად, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ვალდებულებებსაც მოიცავს, თქვენ უნდა გაუფრთხილდეთ მე რემ ტერიტორიას.
და უნდა გაუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ ეს გჭირდება გლობალურადაც და ლოკალურადაც. გჭირდება კავკასიის რეგიონს, გჭირდება მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნებს და გჭირდება ჩვენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ შევინარჩუნოთ თუნდაც ტურისტული პოტენციალი, თუნდაც ეს ნიადაგების და კლიმატური მრავალფეროვნება.
ადგილობრივი მოსახლეობა გჭირდება პირველ
რიგში.
თავის დროზე მსოფლიო ბანკი, თქვენ იცით, მაინც ეკონომიკური პროფილის ორგანიზაცია და შეფასება გააკეთა. ამას ქვია სრული ეკონომიკური ანალიზი, ეგრეთ წოდებული, როდესაც თქვენ არ ამარტო ეკონომიკურ პარამეტრებს უყურებთ, არამედ გარემოს დაცვით პარამეტრებსაც. და როდესაც დათვალეს, თქვათ, რამდენ თქვათ თევს მოიხმარს მოსახლეობა, რამდენ ტყეს თქვათ ჭრის და ამით თქვათ სარგებელი აქვს, იგივე ნადირობა თქვათ, ან სოფლის მეურნეობა, იქ თქვენ იცით რომ კამეჩები არის, თქვათ შიგნით ძოვენ, თქვათ ცნობილი მეგრული ძროხები არიან შიგნით. ამიტომ ეს და რამოდენიმე მილიონი იყო წელიწადში, ეს რო გადაიყვანეს, მონეტარული გამოხატულება რომ მისცეს ამას ფულზე რო გადაითვალეს, რამოდენიმე მილიონი არის შემოსავალი ადგილობრივებისთვის, იმიტომ რომ ეს ჭაობები არსებობს. რო არ არსებობდეს ეს მილიონები, რა თქმა უნდა, არავინ ფულით არ უთვლის, მაგრამ თევს ხო იჭერენ.
რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება სამონადირეო ტურიზმის
და სხვათაშორის, იცით, მე მინდა, რადგან ეხა ბოლოსკენ მიდის ჩვენი გადაცემა, მინდა რომ აი ეს ერთ-ერთ ღირებულებაზე ვილაპარაკო, რომელსაც სამწუხაროდ არავინ აღარ უყურებს ხოლმე. აი როდესაც ეს ანალიზი კეთდება, ერთ-ერთი ღირებულება არის არსებობის ღირებულება. ანუ ჩვენ ახლა მარტო ტურიზმზე, წყალდამცავი, წყლის რესურსებზე, თევზზე და ასე შემდეგ რო არ ვილაპარაკოთ, არსებობის ღირებულებაც არსებობს და საქართველოში კოლხეთის ჭაობების არსებობის ღირებულება კიდევ უფრო მეტი არის ვიდრე სხვაგან არის ხოლმე. საქართველო რა არის სხვა თუ არა კოლხეთი? და კოლხეთი არ იქნება, რო არ იყოს ეს კოლხეთის ჭარბტენიანი ტერიტორიები, ან კოლხეთის ჭაობები. იქ აღმოცენდა ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ერი, ჩვენი ისტორია. ამიტომ თუ ჩვენ არ შევინარჩუნებთ ამ ეკოსისტემას, ჩათვალეთ რომ ჩვენს ლეგენდას კოლხეთის შესახებ აღარ ექნება იმდენი ფასი, რამდენიც ექნება თუ ჩვენ ეს ეკოსისტემები გვექნება. მოდით, ვინც შეეცდება რომ ხელყოფა მიმართოს ამ ეკოსისტემების მიმართ, ამაზე დაფიქრდეს და ამ ხრივ ძალიან კარგი არის კოლხეთის ეროვნული პარკის სლოგანი, მე სიამოვნებით გავემეორებ. კოლხეთის ეროვნული პარკი, ეს არის ლეგენდა, რომელიც გრძელდება.
იმედია გაგრძელდება. ბატონო მამუკა, აი ამით პროგრამა ეკომეტრი ამთავრებს მუშაობას. გაცემის სტუმარი გახლდათ შავი ზღვის დაცვის საერთაშორისო კომისიის სანაპიროს ინტეგრირებული მართვის მრჩეველთა ჯგუფის წევრი საქართველოდან, პროექტის კოლხეთის ეროვნული პარკის პირველი პროექტის პირველი კოორდინატორი მამუკა გვილავა. გაცემაზე მუშაობდით ხმის რეჟისორი გოგა გაჩეჩილაძე, თიაბიჭაშვილი, პროდიუსერი ნათია როლაძე და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ეკომეტრი